kde je ve 14. verši, teda ve 14. kapitole Lukášova evangelia od 34. verše napsáno. Dobrá je sůl. Jestliže by však i sůl ztratila chuť, čím bude ochucena? Nehodí se ani do země, ani do hnoje. Vyhazují ven. Kdo má uši k slyšení, ať naslouchá. Svatý Bože, já ti děkuju, že ty posíláš svoje slovo. Děkuji ti, že tvoje slovo je život, že ty jsi se nám zjevil jako živé slovo, a že skrze svoje slovo nám dává život a proměňuješ náš život. A tak já tě prosím, aby si k nám mluvil, aby si nám dneska skutečně otevřel ty naše duchovní uši, aby jsme slyšeli právě to, co má zaznít k nám a přijali to tak do svých životů, že to vyvolá změnu ke tvý slávě. Amen. Ten text, který jsem četl, je ještě i v jiných evangeliích, je součástí taky Matoušova evangelia, takového delšího úseku, který se někdy nazývá kázání Pána Ježíše nahoře. Je to teda podle toho, že od toho kázal nahoře, skutečně se shromáždil zástup nahoře, ale je to takové asi nejdelší Ježíšovo soustavné kázání, které máme v písmu zachycené. A mluví v podstatě o takových principech Božího království. Ukazuje o tom, jak funguje Boží království a jaké jsou ty principy fungování, a pokud my jsme součástí toho Božího království, tak jak to funguje v našem životě. A v té páté kapitole Matouše je od 13. verše trochu malinko jinak ten samý text, který už jsme četli. Tam je v tom 13. verši napsáno, vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Nehodíše ji se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. Sůl je taková prostě zvláštní věc, s kterou máme všichni zkušenosti. A sůl je něco, co se nedá ničím nahradit. Je nutná v té současné době, v době Pána Ježíše, když chodil po téhle zemi, tak měla ještě mnohem širší použití, než má sůl použití dneska. Co by vás napadlo, na co se dneska na všechno používá sůl? Při vaření, ano. Na konzervaci. Ano, na chodník, ale to nevím, jestli mohl mít na mysli Pán Ježíš. Přirost pochybuju, že v Izraeli někdy zažili náledí, který by mohli posypat tou solí, takže tuto aplikaci teda nezohledním. Ano, ale k tomu se dostaneme, ale to nebylo kvůli tomu náledí skutečně. To v Izraeli úplně nebývá. Ale jak už tady zaznělo, tak nejvíce používá v současné době i tenkrát při vaření, protože ona dává chuť. A jídlo bez soli je obtížně stravitelné. Myslím, že asi všichni jsme někdy viděli tu pohádku Sůl nad zlato. Jestli jste viděli tu verzi, kde hraje ten Verich, tak já si pamatuju, jak, protože on chtěl dokázat, že ta sůl není tak důležitá, tak zakázal, že ho v Sejtnom království používat tu sůl, a pamatuju si to, jak se s tím svým ministrem dělali ty palačinky, nedali tam tu sůl, ono jim to pořád jako přibývalo a ta scéna končí tak, že oni sedějí venku na chodbě a to těsto takhle už vytéká takovým okýnkem a spadne ze zhora na ně, jo. Takže tady tu scénu si pamatuju. A ta sůl je skutečně důležitá, ale na druhou stranu, té soli se dává do jídla poměrně málo. Prostě pokud má to jídlo mít skutečně dobrou chuť, tak té soli tam musíme dát málo. A to jídlo, jako se může nedosolit, tak se může i přesolit. V obojí prostě je obtížně stravitelné. A myslím si, že tady tu aplikaci toho slova měl na mysli Pavel, když psal dopis do Kolosis, kde ve 4. kapitole v 6. verši říká, vaše řeč, ať je vždy laskavá, okořeněná solí, abyste věděli, jak máte každému odpovědět. Ta naše řeč má být laskavá, a potom je tam ten zvláštní termín okořeněná solí, že jo? Jak jako okořenit řeč solí. A já si myslím, že Pavel měl na mysli, že ta naše řeč má být příjemná a má správným způsobem chutnat. Prostě když to jídlo je správným způsobem osolený, je tam té soli správné množství, tak to jídlo má dobrou chuť. A myslím, že taková má být ta naše řeč, že má být skutečně žádaná. Že máme tady tím způsobem mluvit mezi sebou, máme takovým způsobem i mluvit třeba i k těm lidem, kteří jsou mimo církev, máme mluvit povzbuzení a potěšení, máme prostě to, co říkáme, by mělo být žádaný. Myslím, že je dobrá otázka, jestli se lidi s námi baví rádi. Jestli prostě mají lidi zájem si s náma popovídat, je pro ně zajímavý, co jim řekneme. Jestli to, co říkáme, tak jestli lidi zraňuje nebo léčí. Protože slovo má ohromnou moc. Že jo, Jakub říká, že to je takový malý út, ale prostě jako prostě může velký věci. A my tím, co říkáme, tak buď prostě potěšujeme a uzdravujeme, nebo taky zraňujeme. A to a naše řeč by měla být vyvážená. Jsou věci, které nemůže říct nikdo jiný než my, který známe Krista. Někdy zápasíme s tím, že jako to vlastně moc nemáme, nemáme co dát, že jsme takový nedůležitý. Ale Bůh každému z nás něco svěřil. A prostě jsou věci, kterými můžeme dávat. Určitě je to evangelium, ale nejenom evangelium v tom, myslím evangelium teď v tom jenom základním významu. Je to celkově Boží slovo, který má odpovědi na otázky, které jsou v tomhletom světě. A nám Bůh dal svoje slovo. Nám ho svěřil a my prostě máme co dávat. Současně ale, jak už jsem říkal, jako se dá nedosolit, tak se dá přesolit. A my můžeme říkat dobré věci, ale říkat je prostě nějakým špatným způsobem, nějakým nevhodným způsobem, jakoby nějakým takovým nátlakovým způsobem, když máme pocit, že když to někomu řekneme 20krát, i když on to nechce slyšet, tak to do něj prostě nějak dostaneme. A byl tady loni Jan Eriksen, možná jste, kdo byl na tom semináři, kde mluvil o evangelizaci, a on je skutečně evangelista, ale prostě mluvil taky o některých nevhodných způsobech evangelizace. Vyprávěl takový příběh, že se obrátila nějaká žena, která byla vdaná, i manžel byl nevěřící, a tak ona toužila potom, aby se taky obrátil, a tak se mu snažila prostě přinášet evangelium. A on udělala mu třeba svačinu do práce, on si vzal do práce ten sendvič, měl ty nějaký ty chleby, mezi tím něco měl, teď se to zakousnul v té práci, teď mu něco jako skřípalo mezi zubama, tak koukal, jako co to je, a vytáhl papírek, a tam byl papírek a tam napsáno Ježíš tě miluje. Jenomže ho tak rozčílilo v té svačině a já se mu nedivím, protože musím říct, že mě, kdyby strčil ten papírek někdo do toho chleba, tak bych to nepovažoval úplně za vhodný nápad. A to, co ona psala, to byla pravda. Ale bylo to prostě naprosto nevhodným způsobem. Takže to přesolení je, když prostě používáme ty dobré věci, ale nějak nevhodně. Taky další způsob, jak je možný, že něco přesoleného, je to, že se jako Boží lid uzavřeme do sebe. Sůl je ve slánce, ale to není její konečný určení. To konečné určení je, že ta sůl prostě dá chuť tomu jídlu. A my máme dávat chuť tomuhle světu. A ta naše slanost, ta se pozná v tom každodenním životě. Ta sůl v té slánce prostě, ta vlastně nemá, dokud je v té slánce, tak neplní ten úkol, ke kterému je. Ten úkol začne plnit ve chvíli, kdy se dostane do toho jídla. A dokonce se nám může stát, že my, když zůstaneme uzavření mezi sebou, tak když církev začne být uzavřená uvnitř, tak řeší pořád nějaký vnitřní problémy. Protože když neděláme to, k čemu jsme určení, když nedáváme chuť svýmu okolí, no tak prostě hledáme, co bychom dělali, a nejjednodušší je přijít se mezi sebou. A mnohdy lidé prožívají velkou nespokojenost a takovou tíži právě proto, protože jsou jakoby schovaní v té slánce a nedělají to, k čemu jsou posláni. Takže ta první aplikace toho, proč máme být solí, je to, že dáváme chuť. Pak tady někdo taky říkal, že další použití soli je konzervace. To už dneska asi moc neděláme, nevím, jestli někdo nakládáte doma něco do soli ještě, ale v době Pána Ježíše se to dělalo, že prostě když se měly ty potraviny třeba maso konzervovat, tak se prostě nasolilo a ono se nekazilo. A stejně jako v tom mase vznikají ty hnilobní zárodky, které zničí ta sůl, tak stejně tady v tom světě je hřích, který je takovým hnilobným zárodkem. A církev má být tím, kdo konzervuje. Má být ti, kteří žijí jinak a kteří brání tomu, aby ta hniloba, která ve světě je v podobě hříchu, tak aby se rozšířila. A tak první to, jak se to děje, je, že prostě ta hniloba není mezi námi. Takové hříchy, které jsou běžné ve světě, jako je smilstvo, korupce, rozvody, podvody, to by měly být věci, které prostě mezi náma nejsou. A mělo by být překvapivý, když se objeví. A někdy je smutný, že my, kteří jsme tou solí země, tak sami tu slanost nemáme, k tomu se ještě za chvíli dostanu. Ale stalo se mi před časem, jsem měl nějaké vlastně obchodní jednání, kde jsem zastupoval sbor nějaké věci a jednal jsem s člověkem, o kterém jsem věděl, že je křesťan, nebo jsem to alespoň předpokládal z toho, jak jsem ho znal předtím. A myslím, že běžně jsem v těch jednáních poměrně ostražitý, ale tady právě proto, že jsem považoval za křesťana, tak jsem s ním jednal poměrně jako, tak jakoby otevřeně a neopatrně. A během toho jednání s ním mě začalo připadat, že on mě chce normálně okrást. Teda respektive ne mě, ale sbor, protože se jednalo o nějaký sborový věci. To ta chvíli jsem si říkal, co se mi asi jenom zdá prostě, jo. Ale během toho jednání jsem došel skutečně k tomu, že jo. Že se mě prostě chce normálně, se mě normálně snaží okrást. A pak jsem se dozvěděl od jiných lidí, že je už okrad. Jo, že oni prostě taky předpokládali to, že když je křesťan, takže prostě takhle nejedná. A to je prostě smutný. Protože jestli my žijeme jako tady ten svět, tak mu nemáme co nabídnout. Na druhou stranu jsem slyšel mnoho pozitivních svědectví. Třeba znám jednoho bratra, který podniká v realitách a on říkal, že když začal podnikat v těch realitách, takže se rozhodl, že nebude nikde dávat úplatky. A že mu mnoho lidí, co tam dělalo, říkalo, no to prostě není možný. To vůbec ani nezačínej. Prostě nedá se podnikat v realitách a nedávat úplatky. A on mě říkal, teď už podniká několik let a říkal, že skutečně nikdy nedal žádný úplatek. Že je pravda, že přišel o některé poměrně lukrativní zakázky, ale že prostě nedává úplatky. Pak jsem byl na semináři, kde vyučoval jeden bratr, který poměrně velký podnikatel, to určitě není živnostník, to je podnikatel, který má několik set zaměstnanců. A on říkal, že jednou vstoupil takového projektu, kde kupovali nějakou výrobní linku, na kterou on si bral nějaký úvěr. A když ta výrobní linka byla před spuštěním, tak zjistil, že někdo z těch lidí, s kterými je ta dohoda, prostě jedná nějak nepoctivě. Neříkal nějak detailně, o co se jednalo, ale zjistilo se, že on vlastně uzavřel nějaký ten člověk, nějaký dohody a nějaký věci nejsou poctivý, takže říkal, že on z toho vycouval, protože když se na tom nechce podílet. A díky tomu mu ta linka nemohla jet na 100%, ale jenom na 50%, že neměl víc zakázek a musel splácet ten úvěr. Říkal nám na tom semináři, rád bych vám řekl, že když jsem udělal takové rozhodnutí, takže jsem zakusil nějaký zvláštní požehnání a srovnalo se to, ale říkal, do dneška se to nesrovnalo. Do dneška nejedeme na 100%. Přišel o několik set tisíc. A říkal, vím, že jsem udělal dobře. Protože prostě nechci žít v podvodu. Já jsem udělal předli takový rozhodnutí, že když si budu nechávat doma něco dělat nebo něco kupovat, že na to vždycky budu chtít účty, když to bude dražší. Co vám asi stává, že přijde řemeslník a řekne, buď to bude za tolik bez účtu, anebo za tolik s účtem. A v podstatě říká, nebudu platit daně a podělíme se o ně, když prostě to řekne. On to takhle neřekne, ale je to tak. A tak jsem si řekl, že to na to nechci přistoupit. Protože bych byl rád, aby nevěřící byli udiveni, když křesťani hřeší. Aby to nebylo tak, že prostě v neděli hřímáme proti hříchu a v pondělí žijeme stejně jako tady ten svět. Četl jsem článek jednoho křesťana z Ameriky a on se zabýval tím, jak je možný, že v zemi, kde je tolik, kde se tolik lidí o sobě říká, že jsou křesťani, se tolik daří ta produkce těch různých pornografických pořadů a podobně. On proto měl velice jednoduchý výklad. Říkal, protože je jednodušší podepsat petici proti pornografii, než vypnout televizi, když ji tam dávají. Je to, co říkáme, v souladu s tím, co žijeme? V druhém dopise do Tesaloniky Pavel píše ve 2. kapitole, on tam mluví o konci a o příchodu antikrista a říká, proč ještě antikrist nemohl přijít. A říká ve 2. kapitole od 6. verše, také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas? Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí. Jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat. Já si myslím, že to, co jí zdržuje, je Duch Svatý, který působí v církvi. A že církev má prostě bránit tomu rozkladu. Že to je funkce soli. Potom v době Pána Ježíše bylo ještě jedno použití soli. To tady nikdo nezmínil. Jsem se ho taky dočet, jsem o tom nevěděl. Ale sůl se používala ještě na podporu hoření. Asi ještě někteří, nebo jestli to nějaký chemik, nevím, ale si budeme mnozí pamatovat, co je to chemický sůl. Že jo, to je chlorid sodný a to obojí je chlor i sodík, jsou hořlaviny. A to jsem skutečně nikdy neviděl, ale dočet jsem se to, že když prostě hořel špatně oheň třeba v nějaký ty domácnosti, tak oni tam hodili tu sůl a ono se to prostě nějak rozhořelo. To dneska asi neděláme, že já čekám, předpokládám, že doma se nehřejete na otevřeném ohni, jo, že si tam nepřitápíte, ale tenkrát tak prostě dělali. A ta sůl podporovala hoření. A myslím si, že to je taky něco, co by se nás mělo týkat, že my bychom měli zesílit ty pozitivní věci. Když jsme sůl země, tak ten boží život, který je v nás, by měl prostě zesílit ty pozitivní věci, které jsou kolem nás. No a Pán Ježíš tam v té druhé části toho verše v Matoušovi 5 říká to, co tady se zmiňovalo o tom chodníku, že když ztratí chuť, tak se již nehodí k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. A my to dneska neznáme, že jo, nám se dneska nestane, že byste měli slánku sůl ve slánce a ono by po nějaký době přestala být slaná, protože dneska přece jenom ta, někomu tam někdo kývá, že se mu to stalo, ale to jste tam měli hodně dlouho teda asi. Nebo nějaká, nebo prostě, čím se to dělo tenkrát a čím se to může dít i dneska, je, že prostě ta sůl nebyla moc čistá a byla tam přímě sádry, což u té kopaný, u té soli, co se získává kopáním, často je. A ona prostě, když těch příměsí tam bylo moc, tak ona ztratila tu slanost, prostě přestala být slaná. To byl jeden ten důvod, proč ztratila slanost. A druhá věc je, že pokud ji použili na tu podporu hoření, tak ona proběhla ta chemická reakce a pak už to stvrdlo a už to nebylo k ničemu. A tak potom bylo co jediný možnost to vzít a zasypat s tím nějakou díru na silnici. A tý soli nelze slanost vrátit. Jestli sůl ztratí slanost, tak už s tím nic neuděláme. Církev může dát slanost světu, ale církev není čím osolit. Ale díky Bohu, když my ztratíme ve svém životě tu slanost, tak je možný se vrátit. To, co není možný v té přirozené oblasti, tak v té duchovní oblasti je možný. A my můžeme tu slanost vrátit tím, že činíme pokání. Může se nám stát, že začneme žít jako tady ten svět, nebo že vyhoříme. Ale je možná náprava. A tou nápravou je pokání. To, že se prostě vrátíme zpátky. Že se můžeme skrze pokání vrátit do toho původního stavu. Do toho, který Bůh pro nás zamýšlel. To podobenství o soli potom pokračuje a od 14. verše je tam napsáno: Vy jste světlo světa, nemůže být ukryto město ležící nahoře. Když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan a svítí všem, kteří jsou v domě. Jakoby se znova nějak opakovalo to, co už bylo řečeno o té soli, ale z jiného pohledu, jakoby to doplnilo to podobenství o soli. Protože sůl ta pracuje neviditelně. Pokud v tom jídle bychom té soli měli tolik, že ji tam vidíme, tak to už je prostě špatně. Ale to světlo působí jinak, to naopak působí viditelně. A tak je důležitý si klást otázku, jak svítíme. Jestli zvěstujeme evangelium, jestli máme naději. Jestli žijeme jinak, než je tady ten svět. Jedno přísloví, který říká, že jestli chce někdo s vlky žít, tak s nima musí taky vít. A nám se může stát, že tomu uvěříme. Že uvěříme, že v tom tlaku toho světa, v tom tlaku starostí a různých těžkostí, které máme, nám nezbývá nic jiného, než žít úplně stejně, jako žije svět kolem nás. Ale my můžeme jinak reagovat. Můžeme jinak reagovat na různé nevhodné nabídky. Můžeme jinak reagovat v obtížích. My nemáme zaslíbeno, že se nám vyhnou obtíže. Ale máme zaslíbeno, že Bůh bude s námi. A Bůh je vždycky s námi. Ta otázka není, jestli Bůh je s námi. Ta otázka je v tom, jestli my jsme s ním. A pokud my nereagujeme jinak, než reaguje tento svět, tak prostě stavíme světlo pod kbelík. Protože jsme povolaní k tomu, abychom žili život, který je proměněný evangeliem. A my ho můžeme žít, pokud máme ten nový život. Tak ta Ježíšova moc v nás, ta moc toho nového života je taková, že je to možný. A Pán Ježíš končí v tom 16. verši a říká, tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. To je vlastně velká výzva. Pán Ježíš tady vlastně říká, že lidé by měli být natolik zastavený naším jednáním, že se prostě budou ptát, jak je to možný, a když se to dozvědějí, tak vzdají slávu Otci. Protože nějak porozumějí tomu, že to není tím, že my jsme prostě tak jako zvláště dobrý lidi, ale že prostě my jsme ty, kteří jsme se nechali proměnit Ježíšovou mocí. A tak cílem našeho života by měla být oslava našeho Otce. A tak se snažím jednat dobře, toužím potom, aby to světlo zářilo před lidmi, aby lidi viděli i ty moje dobrý skutky. A ne nám dobře, protože se to vyplácí. Naopak, často se to nevyplácí. Často, když budeme jednat dobře, tak se nám to prostě nevyplatí. Zmiňoval jsem toho podnikatele, co mu prostě potom neměl zakázky, neměl dostek zakázek. Prostě se mu to nevyplatilo jednat poctivě. Nesnažím se jednat dobře ani proto, abych získal nějaký zásluhy. Já vím, že už na tom nemůžu být před Bohem líp, než na tom jsem. Prostě jsem spravedlivý díky Kristově krvi, díky jeho oběti. Už prostě není co jako dalšího získat. Ale toužím potom, aby z mýho života vzešla Bohu sláva. Aby prostě aspoň někdo mohl skrze to, co uvidí v mém životě, tak vzdát Otci slávu. Já si myslím, že to je možný skrze život každého z nás. Že to je Boží plán pro mě a pro tebe. Aby lidi viděli náš život. A vzdávali Bohu chválu. Protože uvidějí, že se radujeme tam, kde lidé ztrácí naději. Že máme naději tam, kde už se zdá, že žádná není. Že děláme rozhodnutí, které pro nás nejsou jednoduché. Ale který prostě děláme, protože věříme, že jsou správný. A to je něco, co oslovuje lidi kolem nás. A myslím, že nám to i přináší radost, když můžeme vidět, že Bohu je vzdávaná chvála. Já bych se rád teďka modlil. Modlil se speciálně za to, aby z našeho života skutečně vzešla sláva Otci. Zvaž to, jestli to chceš taky. Protože to může něco stát. Nemusí to být jednoduchý. Ale je to Boží nabídka. A tak se nenuť udělat teď nějaké rozhodnutí, které třeba udělat nechceš, nebo z toho chceš rozhodnout. Ještě si to nějak rozmyslet. Ale jestli je tu někdo, kdo by to chtěl, kdo ví, že by si chtěl, aby z tvýho života scházela sláva Otci, tak byl rád, kdybyste mohli to vyjádřit tím, že vstanete a budeme se modlit za to, aby se to dělo. Ale buďte v tom, prosím, svobodní, nevstávej, protože stává soused nebo sousedka. A jestli chceš, aby to bylo v tvém životě, tak vstaň a budeme se modlit. Oče, tak já si uvědomuju, že ten náš život nestál za nic, že speciálně ten můj život nestál za nic a nebylo tam nic, proč tobě byla vzdávaná chvála. A že je to velká výsada, že ty jsi nás povolal k tomu, aby jsme žili proměněný životy. Že je to velká milost, že ty jsi nás vykoupil z nesmyslu a z prázdnoty a povolal jsi nás k životu ve slávě a v moci. Pane, tak já tě prosím za každého z nás. Ty vidíš naše srdce. Vidíš, co třeba brání tomu, aby bylo víc, aby víc našeho života zářilo to světlo. Jestli je něco, co brání tomu, aby naše skutky byly takové, že ty budeš oslavován. Prosím tě, jednej s námi. Prosím tě, pane, tak dej taky milost, aby jsme viděli to ovoce. Možná jsme někdy zarmoucený z toho, že je následujeme a skutečně děláme i rozhodnutí, které nejsou jednoduché a které nás něco stojí. Ale nevidíme, že by ti lidi vzdávali chválu. Prosím tě, pane, v tom dej změnu. Dej milost, aby se naplnilo tady to slovo, že lidi uvidějí naše jednání a vzdají ti chválu. Tak tě za to neprosím kvůli nám, ale kvůli tobě a taky kvůli těm lidem, aby tě mohli být zasaženi. Prosím tě, pane, tak s námi jednej. A dej milost, že uvidíme ovoce, který bude z našich životů. Amen. Amen. Pojďme ještě pána chválit a já bych ještě možná během té chvály, kdyby tu byl někdo, kdo třeba vnímá to, že skutečně vyhořel, že se pro něco nasadil nebo nasadila, že to bylo prostě jako s tou solí, která přišla do toho ohně, která podporovala to hoření, ale potom prostě něco se stalo. U té soli je to nevratný, tam prostě proběhne ta reakce, ale prostě nějak si jako vyhořel. Možná je někdo zklamaný ze sebe. Možná někdo zklamaný z lidí kolem sebe, protože prostě tě zklamali nějaký lidi. Možná, že byly nějaký falešný naděje, který ti někdo říkal, nebo kterým si třeba sám uvěřil. A prostě cítíš takovou tu vyhořenost, takovou tu neschopnost se znova pro něco nasadit. A tak Bůh chce tady to taky změnit. Takže jestli je tu někdo takovej, tak když budeme Boha chválit, tak můžeš přijít dopředu a budeme se modlit, aby to Bůh změnil.
Pomalu se blížíme k závěru první části našeho shromáždění, k závěru bohoslužeb, než zazní poslední chvála, tak bych vám rád požehnal a vlastně bych jenom doplnil, nebo bych potvrdil to, co říkal Luboš. A tak vám ve jménu Ježíše Krista žehnám a žehnám i sobě, žehnám nám, jak jsme tady, abychom byli tou solí, abychom měli tu moudrost, abychom nepřesolovali věci a zároveň, abychom se nestali tou solí, která natáhne vodu a přestane plnit ten účel. Žehnám nám, aby jsme měli vedení duchem, kdy a jak osolit, co osolit, koho osolit. Abychom se nebáli solit, ale zároveň, abychom věděli, že to je na nás, že Bůh to za nás neudělá. Amen.
Řeky života pít, duchem nechat se vést, všem národům světlo své nás, obléknout Boží stroji, Bůh sám vede ten boj, jde nezůstat sám, vždyť On nám dal života být. Duchy nechace ven, všem národům světlo své nás, obleknout Boží troj. Života pít. Duchem nechat se vést všem národům světlo své nás, obléknout Boží troj. Sám vede ten boj. I dán zůstat sám, teď on nám dal sílu vyhrává. Jen jedno přání mám, a v domě tam stále zůstávám. Tam můžu hledat po vám, tam můžu spatřit tu slávu. Jen jedno přání mám, a v domě tam stále zůstávám. Tam můžu hledat po vám, tam v domě tam.
Amen. Děkuji Lubošovi, děkuji chválící skupince. Teď bychom si dali zhruba 5 minut pauzičku a po 5 minutách bychom vlastně pokračovali výročním shromážděním. Uvidíme, jak dlouho bude trvat, já počítám tak maximálně do 6 hodin, pak bude občerstvení. Říká se, a samozřejmě má to své opodstatnění, že výroční shromáždění je pro členy sboru, pro členy regionu. Já si myslím, že pokud tady někdo chce zůstat a třeba i nějak být svědkem toho, jak žijeme nebo o čem se bavíme, tak mě to osobně nevadí a budu rád, když tady třeba hosté zůstanou. Ale jak říkám, už to není součástí bohoslužeb, bohoslužby končí a zhruba za 5 minut se tady sejdeme. Tak, jestli mohu poprosit. Tak, teď vlastně budeme pokračovat v mnou avizovaném programu a to je výroční shromáždění. Výroční shromáždění, jenom pro připomenutí, je to vlastně shromáždění, kde se zhodnotí nějaké uplynulé období a zároveň je to čas, kdy se třeba můžeme pobavit o nějakých vizích a výhledech do budoucna. Říkal jsem už na úvod, vždycky je to vlastně po roce, tentokrát z těch důvodů, že jsme to přizpůsobili takovému tomu fungování spíše školního roku, tak to vlastně je za období rok a půl. Takže ve výroční zprávě, kterou jste všichni dostali mailem a měli jste možnost si přečíst dopředu, pro ti, kteří se nedostali na web, tak vlastně tady ještě k dispozici pár výtisků, tak tam se vlastně dočtete všechno podstatné. Dočtete se tam, kolik nás kdy bylo, kolik bylo křtů, kdo byl pokřtěný, kdo sloužil v jakých službách. Dočtete se tam, kde jsme sloužili jako region, kde jsme měli nějaké evangelizační aktivity. Dočtete se tam i finanční zprávu, jak hospodaříme, hodnocení i určitý výhled. A asi nemá cenu, abych to, co jste si mohli přečíst, tady nějak opakoval, ale jsou asi tři důležité věci, které patří na výroční shromáždění a které bych tady chtěl zmínit. A tou první oblastí je vlastně způsob vedení našeho regionu. Asi dobře víte, že jako starší jsem na našem regionu sám. Je to situace, která mě netěší. Je to situace, za kterou se modlím, aby změna nastala. Ale není to tak jednoduché, protože i když třeba jsem měl, skutečně si myslím, že i od Boha, typ na určitého člověka, tak jsem musel respektovat, že ten člověk v současné situaci se na to necítí, ne duchovně, ale prostě fyzicky, že prostě teď má pocit, že je čas na něco jiného. A tak je to prostě něco, s čím se musí počítat. A takovou určitou alternativou, kterou jsem vlastně před časem zvolil, je vlastně to nejužší vedení. Lidé, kteří jsou v nejužším vedení, nejsou starší. A jsou tam z pozice, že mají na zodpovědnost nějakou oblast. Byl tam třeba, nebo je tam Jarda Novák, který káže. Jsou tam diakoni, Petr s Jiřkou, jsem tam já, ale je tam taky ten, který zastřešuje, který je vedoucím nedělní školy. A to byl vlastně doposavat Petr Mourek. Ale protože Petr Mourek se cítil unavený právě z toho být vedoucím, ale byl ochoten zůstat dále služebníkem, učitelem v nedělní škole, tak jsem to musel vzít vážně. Modlili jsme se spolu, modlili jsme se i s Petrem, vlastně s tím nejužším vedení, aby Pán Bůh dal za nástupce. A Pán Bůh dal nástupce a tím nástupcem se stala Sára Vávrová. Tak bych ji chtěl sem pozvat. Ona sice chodí oholi, ale myslím, že to chvilku vydrží. A byl bych rád, kdybychom jí mohli požehnat, protože ona nejenom, že bude mít na zodpovědnosti vlastně tu oblast nedělní školy, ale ona skutečně se bude dostávat k informacím, které se týkají našeho regionu. Často to jsou informace i třeba důvěrnějšího charakteru. Ona s tím bude muset nakládat a vlastně na těch setkáních vlastně budeme po modlitbách a vlastně na základě toho, že dojdeme k nějakému řešení, rozhodovat. Takže to je skutečně pozice, která je dost důležitá a potřebuje ten člověk opravdu boží moudrost, boží ochranu a boží požehnání. Pro Petra tady máme bomboniéru, tomu předám, až přijde, on je teď v nedělce a chci mu moc poděkovat, protože dneska nám vlastně odpoledne říkal, že tam je od roku 2007, tak jestli dobře počítám, to jsou 4 roky, co byl vedoucím vlastně nedělní školy a dobře se pamatuju, to jsem ještě výpravčím v Dejvicích, že jsem mu telefonem přemlouval, aby to vzal a on to skutečně vzal a já si toho moc vážím, protože v té chvíli nebyl úplně přesvědčený, jestli to je služba pro něho a on to nejenom vzal, on tam vydržel 4 roky a nejenom vydržel, on to skutečně tam odváděl velice, velice požehnanou a kvalitní práci a to je něco, co je úžasný a úžasný je ještě jedna věc, že on neodchází, protože by něco pokazil, ale on dochází, protože prostě si řekl, je čas a co možná není úplně běžný ve světě, on odchází a bude dál sloužit. A bude dál služebníkem, ale pod jiným vedoucím. A to ve světě není úplně běžný a asi to není úplně jednoduchý. A to jsou věci, které prostě na tom velice oceňuju a myslím si, že bez Božího požehnání a vůbec Božího vedení by to ani nebylo možné. Takže tady je vlastně nový člen nejužšího vedení Sára. A ještě chvilku počkej. A pak vlastně to nejužší vedení bylo doplněno o jednoho zástupce. Ale ten zástupce je skutečně zástupcem takové skupiny lidí, kterou jsme si vymodlili. Je to skupina lidí, která slouží v modlitevně prorockém týmu. A skutečně já jsem přesvědčen, že proroci a modlitevníci jsou pro církev nezastupitelní, velice důležitý. Nebudu to teď nějak dál rozvíjet, ale říká se, že to jsou uši církve. A já hodně jako počítám s tím, že skutečně Bůh bude ještě víc mluvit do chodu našeho regionu, do směřování našeho regionu. A jsem velice rád, že to prostě může být přes jiný lidi, než jsem já, nebo než jsou lidé, kteří už tam nějak slouží. Že to jsou lidé, kteří skutečně jsou pro tu službu odděleni, jsou nezatíženi jinými věcmi a vlastně tím zástupcem toho prorocko-modlitevního týmu nebo modlitevně prorockého týmu, kde bude Líba Mašlejová, Marianka Horvátová, Jirka Mašlej junior a Jana Říhová, tak Jana Říhová bude vlastně tím styčným důstojníkem, který vlastně bude předávat ty informace z toho nejužšího vedení dají na tu skupinku a zase naopak z té skupinky sem. Tak jestli vás můžu pozvat teď všechny dopředu, protože to bych nemluvil jenom o Janě, ale i o Mariance, pojď. A o Líbě Jirka Mašlej junior je na Slovensku, takže ten tady dneska nebude. A pojďme se jenom krátce pomodlit za tyhle lidi, protože to jsou lidé, kteří vstupují nově do té služby a je to služba zodpovědná a je to služba, která skutečně ovlivní každého člena našeho regionu. Každého člena, nějak. A já bych chtěl, aby to bylo pozitivně, aby to bylo tak, jak si přeje Bůh, aby to bylo ovlivňování, aby to nebylo ovlivňování lidské. A tak pojďte povstát a pojďte jim nějak z pléna požehnat. Samozřejmě by možná stálo za to sem poslat ještě Jiřku, Petra, Jardu, protože to jsou lidé, kteří v tom nejužší vedení fungují už nějakou delší dobu, nicméně to, co jsem vlastně říkal tady o těch nových členech, tak vlastně to samý platí pro ně. A jaké vedení budeme mít, tak tam půjdeme. A tak se nám bude duchovně žít, takže to si myslím, že je prostě důležité, aby jsme se za ně modlili a myslím, že dneska na tom výročním shromáždění je k tomu prostě jedinečná příležitost.
Pane, já ti děkuju za to, že skutečně jsi Bohem, který dokáže vyhledat nástupce, že jsi Bohem, který není fixován jenom na nějaký určitý systém. A pokud skutečně na našem regionu zatím není další starší a já se za něj modlím a já ho teď vyhlížím a já se teď za něj modlím, takže vlastně dokážeš dát určitou alternativu. A tou alternativou je prostě to nejužší vedení, pane. A tak ti vydávám každého, kdo tam zatím sloužil a každého, kdo tam nově vstupuje. A tak vám žehnám ve jménu Ježíše Krista. Žehnám Jardovi, žehnám Líbě, Mariance, Janě, Jiřce, Petrovi, který hlídá Kačenku, nově Sáře. A žehnám vám, abyste skutečně dbali na čistotu svého srdce, abyste dbali na čistotu svých myšlenek, abyste sloužili tam, kam víte, že vás Bůh povolal, aby to nemělo takové ty negativní přesahy, abyste sloužili s vědomím, že sloužíte Bohu. Amen.
Sáro, tak já chci, že nám, když se obstává v té nový roli, že nám tě, aby nikdo nepohrdal tvým mladým věkem, a aby dostal tvoje autorita, když jsi věděla, jak vykonávat tu zodpovědnost, která ti byla svěřena. Vykonávala správným způsobem, že nám tím srdci, aby zůstalo správně nastaveno, aby se nepodceňovala, aby se to srdce pozbylo, že nám tě, aby si slyšela Boží hlas, aby si se nemusela rozhodovat jenom na základě zkušeností a svých nápadů, aby si slyšela Boží hlas, aby si měla jeho vedení, aby si mohla sloužit způsobem, pro jaký tě stvořil a pro jaký tě právě pro tuhle dobu připravil.
Amen. Pane, já ti děkuju za to speciální, které můžete být pro všichni. A skutečně jsem se toto vznikl, že všichni proroci jsou prostě ušima říkla. A my chceme slyšet tvůj hlas a tak jim žehnej, aby to byl skutečně tvůj hlas, aby dokázali odfiltrovat svoje představy od vlastně tvých plánů, aby dokázali odfiltrovat i svůj strach, pokud by přinášeli něco radikálnějšího. A modlím se i za nás prostoru vzít, protože skutečně to promluvíme nejdřív, než jsme věděli, to skutečně je Boží vůle. Amen. Amen.
Amen. Tak ať vám Pán Bůh žehná. Dochází ještě k jedné takové změně, která možná vám nepřipadá až tak podstatná, nebo možná, že jste ani někteří nevěděli, že vlastně taková služba na našem regionu je. Regiony, které mají nad určitý počet členů, tak vlastně mají zástupce ve mzdové a v grantové komisi. Ve mzdové komisi vlastně doposavat sloužila Eva Štoglová a vlastně člověkem, který ji nahradí, tak je Petra Macáková. Takže vlastně Petra Macáková bude nově, kromě toho, že bude sloužit v nedělní škole, což taky jako není úplně novinka, ale je to, myslím, od začátku školního roku, spolu s Miriam Vávrovou, což mě vždycky naplňuje, s Miriam Vostrou, což mě vždycky naplňuje úžasem, jak mladý člověk vlastně byl nejenom ochoten sloužit, ale že si o tu službu sám řekl. Ona opravdu přišla a řekla, že by chtěla sloužit v nedělce. A to si myslím, že není samo sebou a to jsem Bohu velice vděčný, že prostě nás vede do těch situací, kdy skutečně se pro něco rozhodneme. Takže tyto dvě, ta slečna a dáma, budou sloužit v nedělní škole, nicméně Petra ještě vlastně bude mít k sobě tu službu v té mzdové komisi. A já se vás ptám, jestli souhlasíte s tím, aby Petra byla ve mzdové komisi za náš region. Je někdo, kdo by nesouhlasil? A, takže to je také souhlas. A pak máme ještě zástupce v jedné komisi, to je grantová komise. V grantové komisi zatím je Jana Říhová. Ten závazek, protože vlastně byl přejat z toho období, kdy to bylo po tom roce, tak teď je to vlastně do jara 2012. Jana právě v souvislosti s tím, že přešla do toho modlitevně prorockého týmu, tak projevila zájem, jestli bych nenašel nějakého nástupce. To se mi zatím nepovedlo. Kdybyste někdo měl skutečně tuto službu na srdci, asi nevím úplně přesně, co to obnáší, ale asi je to zájem prostě o dění vně církve, o ochotu podpořit finančně prostě nějaké projekty, které prostě se dostali k mým uším, tak to si myslím, že je základem této služby. Pokud byste chtěli vidět víc, tak určitě Jana by byla ochotná vás jakoby s tím seznámit, ale nicméně Jana slíbila, že vlastně ten úvazek dotáhne, nebo ten závazek, že dotáhne do jara 2012 a do té doby věřím, že Pán Bůh dá nějakého toho nástupce Jany. Takže tam nás to ještě čeká. Chtěl jsem ještě říct jednu věc ještě k tomu modlitevně prorockému týmu a to se trochu týká vlastně i takové koncepce nebo vize, co dál. Chceme možná nově vrátit na shromáždění nebo na bohoslužby dvakrát, třikrát do roka takovej typ bohoslužeb, kdyby jsme skutečně se modlili za ty věci, které ten modlitevně prorocký tým přinese. Ne za všechny, ale za některé, které bychom třeba viděli, že se opravdu, že je chceme nějak realizovat. A jenom pro příklad uvádím takovou situaci, kdyby třeba Bůh řekl, že se máme přestěhovat zpátky na Žižkov, tak to je věc, která se opravdu dotkne každého člena našeho regionu. To nebude jenom nějaká kosmetická úprava. Ale v tom případě vidím jako opravdu jedině možné, abychom se sešli a Boha chválili a za ty věci se modlili. Všichni, protože to se dotkne každého a nikdo nemůže říct, to ať si tam vymodlí, ať si to tam vyřídí s Bohem a já se nějak zařídím, protože ten dotyčný by prostě musel jezdit jinam, musel by možná jezdit v jiném čase. Takže prostě máme v plánu jako skutečně přinést zpátky takovýhle typ shromáždění, jak říkám, možná dvakrát do roka, kdy skutečně speciálně se budeme modlit a budeme jakoby se modlit za ty podněty, které budou přicházet z toho prorockého týmu. Nicméně, aby ty podněty byly, je potřeba najít odvahu a pokud k vám Pán Bůh promluví, tak směřujte to, co promluví, právě k těmto zástupcům. Oni to rozsoudí, oni prostě to nějak vyhodnotí a nějak se k tomu prostě region postaví. Buď tak, že řeknou, že to není na pořadu dne, nebo že to rozsoudili, že to není od Boha, ale tím se nedejte odradit. To prostě se může stát, že řeknu něco, co je země a není od Boha. Ale důležité je, aby jsme se vrátili k tomu vědomí, že Bůh mluví. A že to není jenom přes nějakou specializovanou skupinu, ale že to je skutečně přes všechny. Ale na těch specialistech často je, aby k tomu prostě zaujmuli nějaký stanovisko, aby to jakoby nějak zhodnotili. A pokud vím, tak vlastně ten kurz by měl vlastně pokračovat. Ten kurz, který vede Miloš Kačírek, tak pokud by pokračoval a pokud byste měli skutečně srdce se v tom posunout, dovzdělat, tak se pak obraťte na Janu, nebo na Mariánku, nebo na Líbu, na Jirku a oni by vám dali asi potřebnější a podrobnější informace. Takže to je to, co se týká vlastně toho fungování našeho regionu. Doufám, že jsem na nic nezapomněl. Říkal jsem ten výhled. Určitě, jak jsem říkal, chceme ty shromáždění, kde prostě budou ty podněty z toho modlitevně prorockého týmu. Jiřinka minule zkusila takový experiment, který se hodně líbil a v tom určitě chceme pokračovat. Ne po každý, ale chceme to zařadit na nějaký jakoby plán shromáždění. Takový pokus o rodinné shromáždění, kde skutečně i děti, i rodiče budou vtaženi do toho shromáždění. Kdo jste tady byl minule, tak asi víte, o čem mluvím. A skutečně musí to být spojeno s určitou osobou. Já, kdybych takové shromáždění vedl, tak to by dopadlo katastrofálně. Já skutečně na to nemám. Ale Jiřka na to má. A takže prostě to je něco, kde se chceme ubírat, aby skutečně člověk, který je pro něco obdarován, aby v tom skutečně sloužil. A přinášel to, co jiný člověk přines nemůže, aby jsme se prostě doplňovali, aby to bylo živý, aby to bylo pestrý, aby to nebyla nuda. Takže to je něco, v čem chceme pokračovat. Chceme skutečně pokračovat i ve čtení Bible a ten pouliční modlitební boj, to je otázka, jak se to vlastně třeba přetransformuje. Nicméně to čtení Bible, otázka je, jak to měřit. Děláme to už delší dobu, rozdalo se asi 150 knížek více než tesař. Teď vlastně máme objednaný DVDčka Ježíš, který chceme rozdávat, ale ne úplně plošně, protože tam přece jenom to není úplně levná záležitost, ta skutečně tím zájemcům, kteří by měli určitou potřebu se s námi jakoby sdílet a kteří by chtěli nějak vážnějiš jakoby se rozhodnout pro Ježíše. Nicméně při tom čtení je úžasná možnost prostě lidem posloužit. Občas ke mně se dostávají zprávy, že by bylo dobré se více a odvážněji modlit za nemocné. A já jsem pro. Ale přijďte na něco, co už funguje. Myslím si, že někdy nám ubírá trošku vítr z plachy to, že chceme ty věci postavit nově. A jak, jako jednotlivě. Ale tady ta možnost je, jsou tam lidi, kteří čtou a pokud máte na srdci skutečně odvážnou modlitbu za evangelizaci spojenou s uzdravováním, tak tam přijďte. Nebudete číst, ale můžete se někomu nabídnout tu modlitbu a říct, Bůh tě uzdraví. Pokud k tomu budete vedeni. A je to příležitost se připojit. A to je něco, co bych chtěl spíš připomenout, že není potřeba pořád zakládat nové a nové aktivity, ale že někdy je dobré se připojit k něčemu, co nějak funguje. A třeba to nemusí být úplně podle vašich představ, ale pokud se tam připojíte, tak tam přenesete ten svůj rozměr, stejně tak jako Jiřinka třeba pro to rodinné shromáždění. A to je k tomu výhledu. Poslední věc, na které jako se snažím a snažíme pracovat, je skutečně více skupinek. Zatím se skupinky schází u Míši Maratový, Simona Mikulandová vede skupinku v domově důchodců, ale to je prosím ta jiná skupinka, než o které tady občas mám svědectví. Simona je dneska nemocná, omlouvala se, takže tady není. Jedna skupinka je u mě a jednou měsíčně se bude vlastně scházet skupinka pod vedením Petra a Jardy. Ta skupinka se zatím bude scházet skutečně jednou měsíčně, jsou pozváni konkrétní lidé a je to z toho důvodu, že oni oba dva jsou členy na mé skupince, nicméně jsme se domluvili, že třikrát jim bude poslouženo a jednou poslouží oni. A jestli ta frekvence se nějak promění, to se uvidí, ale to, zatím to nastavení je tak, že skutečně ta skupinka by měla fungovat jednou za měsíc. Pokud víte o někom, že by chtěl chodit na skupinku, tak si myslím, že tohle to je příležitost. Do toho doma důchodců tam je to skutečně s otazníkem, protože tam je to takové specifické prostředí, ale u Míši Maratový a myslím si, že i u Jardy a Petra ta kapacita je a že je možné tam skutečně ty lidi odkázat. A poslední věc, kterou bych chtěl jakoby zmínit, to je věc, o které se vlastně jakoby nikdy moc nemluvilo, ale ne proto, že bych o tom mluvit nějak nechtěl, ale pokud jste četli tu výroční zprávu, tak je tam ve výdajích i vlastně plat nebo odměna pastora a Petra Homolky, tam to není úplně přesně, tam by mělo být diakonů, ale Jiřka tím, že byla dřív ještě jako mzdovou účetní, tak tam to bylo trošku jakoby propojené. Ty mzdy prostě u mě vycházejí ze mzdového předpisu, který je platný pro nás sbor. Já jsem na třetinový úvazek. Já nejsem ani na poloviční, já jsem placen třetinově. A protože mi Petřiskou hodně pomáhají, tak jsem viděl jako dobré to skutečně zohlednit i finančně. Ale to není tak, že bych jenom proto, že jsou mi sympatičtí, že bych jim poskytl nějaký plat nebo nějakou odměnu. Je to skutečně nastaveno tak, že ta jejich práce, kterou oni se mně vykazují, tak je vlastně složená ze dvou položek. 10 hodin v měsíci vlastně musí odpracovat jakoby dobrovolných hodin. A to znamená, že vlastně každý vedoucí skupinky pracuje zadarmo, ale prostě přináší nějakou časovou oběť. Jo, pro tu službu. Takže oni to mají spojený. 10 hodin vlastně musí odpracovat 20 hodin, abych to moc nezatížil. 20 hodin musí odpracovat a 10 hodin vlastně mají jakoby zadarmo a za těch 10 hodin ostatní už mají nárok na ten plat. Takže když to řeknu jinak, kdybyste někdo chtěl plat nebo odměnu, musíte odpracovat nejméně 20 hodin měsíčně. Jestli jsem to řekl srozumitelně. Jo? Takže to není rozdávání peněz jenom podle sympatií, ale je to skutečně na základě odpracovaných hodin, na základě výkazů, na základě vykazatelnosti. A to je něco, co jsem si říkal, že by asi možná bylo dobré zmínit, protože ty peníze jsou skutečně jako citlivé téma a myslím, že to je dobré to čas od času připomenout, na jakých základech to funguje. Ty ostatní věci, to se tam můžete přečíst, tam samozřejmě se na to můžete zeptat, tam není nic, o čem bych ale chtěl speciálně teď mluvit. Je tam pouze jedna částka, dár na činnost zborové mládeže, 80 tisíc. To byla částka, kterou vlastně už po druhé nám dali bývalí členové našeho regionu, manžele. Už vlastně po 2 roky nám dali takovouhle větší částku a protože ten rozpočet s tím dopředu nikdy nepočítal, nepočítá s tím ani teď, tak skutečně tam jsem se rozhodl já to věnovat v té chvíli na věc, kterou jsem viděl jako velice potřebnou a tou potřebnou věcí bylo vlastně jakoby podpoření takového jakoby vzniku v uvozovkách nového střediska a to bylo střediska mládeže. Takže tam už jsme vlastně investovali tuto částku, tak jenom pokud byste si říkali, kde jsme vzali tolik peněz, tak to skutečně nám dal Pán Bůh a využil toho vlastně bývalý členy našeho regionu. Pokud se chcete zeptat, jak to bude s nimi letos, já nevím. Pokud budou ochotni dát něco, tak si myslím, že bychom to zase využili jakoby ne pro chod našeho regionu, protože díky Bohu na ty věci, co potřebujeme region, tak máme. Takže tady skutečně jsem nastavený tak, že bych to vlastně dal tím, kteří třeba takový jako v té chvíli ten příjem nemají. Takže to je z mé strany asi všechno. Pokud byste chtěli se na cokoliv zeptat, tak pouze připomenu, že čas od času píšu dopis regionu. A na konci je napsáno kniha přání a stížnosti. A je tam můj mail a tam skutečně mě můžete napsat své přání i své stížnosti. Já jsem nevěděl, jak to jinak nazvat. Ale tam můžete opravdu jako napsat něco, co vás trápí. Občas slyším, že vlastně není možnost to někde říct. To není pravda. Můžete mi zavolat, můžete dokonce i z nejužšího vedení. Pokud byste nechtěli to řešit se mnou, tak je možné se vlastně obrátit na někoho z nejužšího vedení a my si to prostě řekneme. My určitě odpovíme. My určitě na to budeme reagovat. Nicméně, pokud byste chtěli někdo jakoby osobně, jako se mnou, tak tady ta příležitost je, tak nějak přání a stížností. A tak to prostě využívejte, jo? Protože nic jiného už mě nenapadá. Jo? Využívejte toho, prostě volejte, pište a určitě se nestane, že bych na to nereagoval. Maximálně ten mail smažu, ale to skutečně by byla jako u mě možná věc, ale ne záměr, a to bych se určitě ozval, takže bych si znova jakoby vyžádal vlastně ten dotaz. Takže to je takové technicko-duchovní zhodnocení vlastně toho, co bylo a toho, co nás čeká. Tak jenom, abych to zkráceně ještě jednou připomenul, nejužší vedení je tím vedením, které prostě nějak směřuje náš region. Máme skutečně v úmyslu dál zasahovat tu oblast, ve které žijeme, evangeliem. Zatím máme vlastně, nebo vidíme, jako by možný to čtení Bible. Pokud byste někdo přišel s nějakým dalším nápadem, nejsme proti. Ale je potřeba taky mít na mysli, že ta lidská kapacita je omezená. Jo? A když přijdete s nějakým podmětem, tak spíš přemýšlejte, jak jestli sami byste se do toho nechtěli zapojit. Ale pokud byste přišli s tím, že vidíte nějakou potřebu a byli byste navíc ještě ochotni se do toho zapojit, tak skutečně tady se nebudou klást žádné překážky. Takže chceme oslovovat lidi evangeliem, chceme prostě dál jako růst a taková jakoby věc, za kterou jsme dneska přijali, protože jsme měli setkání služebníků našeho regionu a já se za to modlím a postíme se za to každý měsíc, že chceme, aby náš region v tom školním roce narostl nejméně o 5 lidí, které Bůh vrátí, protože je Satan ukradl, a opět nově obrácených lidí. A samozřejmě někdy se stane, že k nám někdo přestupuje třeba z jiného regionu, to je bezvadný, ale to není ten růst, po kterým já volám a po kterém toužím. Skutečně toužím po růstu, kdy někdo žil s Bohem, pak se na nějaký třeba i delší čas od Boha odešel a teď se vrací. A to jsou těch 5, o kterých já říkám, aby je Satan nahradil, a skutečně 5 nových lidí, aby bylo pokřtěno. A to je něco, za co se prostě modlíme, postíme a co chci jako pro náš region. Teď na podzim došlo vlastně k vyloučení a ještě k jednomu výstupu, ale to už bylo po vlastně uzávěrce toho období roku a půl, takže to se vlastně objeví až té příští výroční zprávě, takže to bych asi teď úplně neotevíral. Nicméně teď je prostor pro vaše dotazy, pokud máte něco k mé osobě, pokud máte něco konceptnějšího ke KSku, tak je tady Luboš, takže pokud máte něco, tak se prostě nebojte a můžete z pléna se dotazovat. Ježinko, jestli můžu poprosit pro toho Petra, abych mu předal tu bomboniéru potom. No, děkuju, to mě opravdu těší, když to takhle vidíš. Osobní hled, já když jsem do toho vstupoval, tak jsem skutečně do toho vstupoval s tím, že je potřeba jakoby vykrýt určitou mezeru a už jsem to jednou říkal, znovu to zopakuji, že to nebylo úplně jednoduché rozhodování pro mě, protože jsem si uvědomoval své limity a uvědomoval jsem si, že skutečně prostě se někomu může zdát, že jako, a nejenom zdát, to je pravda, já nejsem žádný teolog, ale to, když jsem do toho vstupoval, tak mi Pán Bůh řekl, abych ten region vedl, a to bude znít možná strašně nafoukaně, ale nicméně takhle jsem to přijal, že dobře vedu svou rodinu. Jo, a to je jediná ambice, proč vlastně mám odvahu tady stát. Jo. A já jsem si říkal, že určitě to po nějaké době přestane být důvodem a Bůh najde nějakou daleko lepší náhradu. A já to pořád jsem tomu otevřen. Já pořád si nemyslím, že by to tak nemohlo být. Nicméně, čím víc jakoby v té službě jsem, tak tím víc mě nějak těší. Jo. A pokud bych to předával někomu, což samozřejmě opravdu pokud Pán Bůh bude chtít, tak to rád předám, tak bych to chtěl předat někomu, kdo to předání bude chtít ode mě, jo? Abych vlastně jakoby ten otec řekl, ano, tady ti svěřuju něco cenného. Pro mě ten region už je hodně cenný, takže bych ho svěřil rád jenom někomu, kdo by si jakoby to nějak v mých očích tu důvěru nějak zasloužil, ale nebráním se tomu. A já se tom cítím docela dobře. Je pravda, že jsem si vždycky myslel, že to bude na nějaký určitý čas a nejenom čas ve smyslu, jak jsem teď o tom mluvil, ale děti mi dospívají a tak jsem si říkal, tak teď už se budu jenom dívat, jak si žijou. A já jsem měl takový pocit v nedávné době, že už se budu dívat i na vás, jak si žijete. A z toho mě Pán Bůh vyved. To řekl, že ne, že vlastně pořád budu muset něco investovat a pořád jako někomu domluvit, někoho nasměrovat. A to bylo trošku překvapení, protože já jsem si myslel, že už se budu jenom dívat. Ale myslím, že jsem se s tím prostě nějak smířil, že mi to vlastně ani nevadí. Takže já se v tom cítím dobře. Jo. Tečka.
To nebyl úplně dotaz, jo. Těšilo mě to, jo. Ale pokud jste někam měl dotaz, tak se nenechte tady tím ovlivnit a můžete skutečně mi říct, že se mi třeba něco na vás nelíbí. Jako na mě, takže to je to.
Bych jenom krátce zareagoval na nějaké věci, co říkal ještě Ota. Zajedno, jak říkal, že už se chtěli jenom dívat, jo? Tak já jsem, asi jste někteří se jí setkali, nebo byli jste nějaký služby Alana Vincenta, tomu bylo 80. Já jsem se s ním poprvé setkal, když byl v České republice a bylo mu tenkrát 75. A to jsem byl na takovém setkání pro vedoucí a on tam říkal, že vlastně zakončil tu službu v Indii a končil tu službu v Americe a já si myslím, že už půjde do důchodu a že Bůh k němu promluvil, že má se ještě začít sloužit v Evropě a říkal tam tenkrát, já už nebudu sloužit dlouho, už jenom tak 20 let, takže to změnilo moji perspektivu na službu, takže o to máš ještě jako nějaký čas, ale to jako nebylo to původně, proč jsem si hlavně bral ten mikrofon. Ota tady zmiňoval tu situaci vedení, že na regionu není víc starších, že vlastně ten tým vedení a to je, myslím, že dobrý a potřebujeme vyhlížet nové starší. Současně ale je potřeba nezapomenout, že region nefunguje jako samostatný sbor, ale jako součást KS Praha a Ota je součástí sborového staršovstva. KS Praha má 17 starších, který dělají ty zásadní rozhodnutí prostě třeba v oblasti učení, směru sboru a podobně. A to znamená, že prostě Ota taky funguje jinak, než by fungoval pastor na samostatném sboru. Myslím, že kdyby byl samostatný sbor, který by měl jenom pastora bez starší, že by to bylo mnohem, mnohem závažnější. Tak to jenom připomínám ještě na dokreslení toho, co Ota říkal. A pak tady zmiňoval, že někteří taky říkali nějak, že by třeba stáli za to, aby byly nějaký a víc cílená služba modliteb za uzdravení, určitě možnost na to čtení Bible, ale teďka tady taky nedávno byl takový seminář místa uzdravení, kde jsme se seznámili s takovou možností, jak sloužit speciálně tady v té oblasti. z našeho sboru, tam bylo 14 lidí a já teď je budu příští den kontaktovat, už dvě sestry mě předběhly, byly rychlejší než já, kontaktovali mne, že by měli zájem něco takového začít. Já si myslím, že to je taková jako nová služba, která by mohla začít, určitě to nezačne po regionech, začneme to nejprve asi jako celý sbor. Uvidíme, kolik lidí do toho půjde, kteří už prošli tím seminářem, aby bylo možné přibírat další lidi a dělat to na dalších místech. Takže to jenom, že to tady zaznělo, takže to je takový určitý výhled, na kterém pracujeme a chceme tady tu službu taky mnoho.